ኣብ ቀረባ ምዃን ከይዲ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ሓሙሽተ ክፍሊ ዓለም ብጠቕላላ ካብ 18 ሃገራት ዝተዋፅኡ ተጋባእያን ዘሳተፈ ጳጳሳዊ ናይ ቅዱስ መስቀል መንበረ ጥበብ ዘዳለወ ሓምሻይ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ዕለት 5 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ናይቲ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተራኽቦነት ኣብ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝብል ሓሳብ ብዘማእከሉ ኣስተምህሮታት ከም እተጀመረን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ድማ ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ብፁእ ካርዲናል ፐልን ብፁእ ኣቡነ ካሚሌሪን ኣባጅኖ ሲልቫንን የኔታ ኣባ ሩዊትስ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ግሬክ ብሩከን ኣስተምህሮ ከም ዘቕርቡ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ዕለት 7 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ቡርከ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ህልውነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ናይ መራኸቢ ብዙሓን እዮበል ዘለዎ ኣገዳስነት ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣተኪሮም ድሕሪ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ካብ 18 ሃገራት ካብ ዝተዋፅኡ 4 ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ብምሃብ ናይ ሃገረ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ምዕባለን ተጠቃምነት ምዕባለ እደ ጥበብ ብቕዓቱን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዙሕ ለውጢ ዝገበረን ነዚ ድማ ናይ ታይም ንእተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ልኡኽ ጋዜጠና ኣብ ኢጣልያን ቅድስቲ መንበር ንኮይኖም ካብ ዝተላእክሉ እዋን ኣትሒዞም ድሓር ድማ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኮይኖም ካብ ዝተሸሙሉ ዕለት እውን ንነጀው ብቐረባ ዘረጋገፅዎ ከይዲ ምዕባለ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ገሊፆም። ህልውነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ቤተ ክርስቲያን ናብ ኩሉ ናይ ምብፃሕ ፀዋዕታት ምህርቲ እዩ። ቡርከ ኣብቲ ዘስምዕዎ ኣስተምህሮን ንዝቐረበሎም ሕቶ እውንን ክምልሱ ብዛዕባ ከይዲ ሕዳሴ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓንን ከምኡ እውን ህልውነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ቤተ ክርስቲያን ከም ተልእኾኣን ባሕርያን ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለምን ህዝብታትን ክትበፅሕ ዝገብራ እዩ። እዚ ህልውነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይዚ ኩላውነት ፀዋዕታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ንምብፃሕ ቤተ ክርስቲያን ትእምርቲ እዩ። ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ቅዱስ ኣቦና ዘርእዎን ዝገብርዎን ናይ ርህራህን ሓልዮትን ተግባር ኩሉ ብመራኸቢ ብዙሓን ኣቢሉ ናብ ኩሉ እናበፅሐ ኩሉ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ክነብር ይመርሕ ኣሎ ከም ዝበሉ ዴካሮሊስ ገሊፆም። ህዳሴ መራኸቢ ብዙሓን ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ቤተ ክርስቲያን ንምሕያል። ስለዚ ይብሉ ቡርከ ህዳሴ ራድዮ ቫቲካን ድምፂ ቅዱስ ኣቦናን ድምፂ ቤተ ክርስቲያንን ምሕያል እዩ ዕላማኡ። ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ክፍሊ ብሃብቲ ሰብን ብፍልጠትን ኣዝዩ ልዑል እዩ። እቲ ሕዳሴ ይሰባሕ ዘርእስቱ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓውሊት መልእኽቲ ቀደም ከምዚ እዩ ዝግበር ነይሩ ከምኡ እዩ ዝግበር እናተባህሉ ኩሉ ከም ዝነበሮ ይኺድ ካብ ዝብል ፈተና ምልቓቐ የድሊ እንክብል ዘንበሮ ሓሳብ ጠቒሶም እቲ ሕዳሴ ካብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ዘላቕቕ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ምስ ዓብ ብሓቂ መንፈስ ዘወዓውዕን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ እምነት ኣብ ምንባር ዝድግፍ እዩ። ቡርከ ኣብ መወዳእታ ካብ ሓደ ጋዜጠና ብዛዕባ እምነቶምን ዕዮኦምን እምነት ኣብ ዕዮኦም እንታይ ይመስል ከመይ ከ ይነብርዎ እንክብልን ዘቕረበሎም ሕቶ እንክምልሱ እምነት ናይ ኣገልግሎትካን ዕለታዊ ናብራኻን ናይ ዕዮኻን መሰረታዊ ረቋሒ እዩ። ንኣብነት እቶም ቅድሚኦም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ዘኪሮም ኣብ ዕዮኻን ተልእኾኻን ኣገልግሎትካን ቅሳነት ካብ እምነት ዝምንጩ ጸጋ ምዃኑን ኣብ ፅንኩርን ከቢድን እዋን ዕውት ክትኸውን ዝድግፍ እውን ከም ዝኾነ ምስክር እዮም ቢሎም ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ርሒቖም ካብ ምርኣይ ብቐረባ ምርኻብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ምዃን ዓብዪ ሓላፍነትን መሳጥን እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሮም።